Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Petak je 27. decembar, dobar dan, dobrodošli u naš program, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Nakon incidenta u crnogorskom parlamentu koji je rano jutros usvojio zakon o slobodi vjeroispovijesti, u Podgorici je danas mirno, bez okupljanja i u ostalim gradovima. U policiji zbog incidenta zadržani poslanici Demokratskog fronta Milun Zogović, Andrija Mandić i Milan Knežević. Vijesti svijeta: u padu aviona u Kazahstanu poginulo 12 putnika.
Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo oko 100 ljudi, srušio se prilikom poletanja, udario u betonsku ogradu, a zatim uleteo u dvospratnu zgradu.
Jak zemljotres blizu nuklearne elektrane u Iranu. Turska će u januaru poslati vojsku u Libiju, najavio Recep Tayyip Erdogan. Benjamin Netanjahu pobjedio na unutarpartijskim izborima Likuda pred nove parlamentarne izbore u Izraelu. Iz emisije: kakav se zaključak može izvesti nakon jučerašnjeg dramatičnog dana sa tenzijama zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti, koga su noćas nakon hapšenja poslanika DF-a koji su izazvali incident u parlamentu usvojili poslanici vladajuće većine i SDP-a. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse sve dovodi u vezu sa činjenicom da se sljedeće godine održavaju izbori u Crnoj Gori.
Raspon ove etničke distance dodatno se usložila situacije i ne čini atmosferu idealnom za izbore. Ono što je također posebno zanimljivo je da su predsjednici Đukanović i Vučić imaju i na desetine privatnih sastanaka, nisu do sada sjeli oko ovoga na pravi način, a njihovi mediji rade užasnu kampanju, pa se može i to smatrati da su ovo u stvari neke vještačke krize u cilju što veće homogenizacije svojih birača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je danas mirno nakon što je centar grada juče bio blokiran sa barikadama koje su razdvajale pripadnike policije i sveštenstvo i vjernike Srpske pravoslavne crkve. Saobraćaj je normalizovan i u ostalim gradovima i na putevima na kojima je sinoć i u toku noći bilo blokada. Tunel Budoš u Nikšiću odblokiran je jutros oko 2:30 poslije upućenog poziva policije građanima da se raziđu. Poslanici Demokratskog fronta Milun Zogović, Andrija Mandić i Milan Knežević zadržani su u policiji zbog incidenta koji je prethodio izglasavanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Prema ocjeni tužilaštva, Zogović je osumnjičen za napad na službeno lice u vršenju dužnosti, a Mandić i Knežević za spriječavanje službenog lica u vršenju dužnosti. Njima se na teret stavlja da su napali, odnosno spriječavali da radi predsjednik Skupštine Ivan Brajović. Ostali poslanici DF-a pušteni su, pošto su u Podgoričkom centru bezbjednosti dali izjave. Predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković rekao je da za njih nema elemenata bića krivičnog djela. Kako je saopštila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, policija je noćas na mostu na Đurđevića Tari u toku protesta protiv donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti brutalno pretukla episkopa Dioklijskog Metodija i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije izjavio je da su noćas u parlamentu sahranjeni pravo i pravda i poručio da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska nastaviti svoju borbu protiv, kako je rekao, zla i nepravde. U saopštenju Mitropolije navodi se da je Skupština usvojila diskriminatoran i neustavan zakon o slobodi vjeroispovijesti, prethodno odbivši 3 amandmana koje je Mitropolija dostavila preko poslanika Demokratskog fronta. Usvojeni zakon na demokratski način uredit će jednu važnu oblast na dobro svih građana, ocijenili su u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Iste stranke pozvali su građane da budu spokojni i da ne nasjedaju na provokacije oni koji su, kako su istakli u DPS-u, vazda bili spremni da na oltar velikosrpskog nacionalizma prinose tuđe žrtve. Najoštrije su osudili, kako su konstatovali, nasilničko i huligansko ponašanje poslanika Demokratskog fronta u parlamentu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion kompanije Bek Air sa 93 putnika i 5 članova posade srušio se jutros u blizini grada Almati u Kazahstanu ubrzo nakon polijetanja. Poginulo je najmanje 12 osoba, dok je povrijeđeno najmanje 66. Preživeli navode da se avion prije pada tresao i da se čuo užasavajući zvuk. Avion Fokker 100, koji je letio ka prijestolnici Nur Sultan, izgubio je visinu tokom polijetanja i probio betonsku ogradu prije nego što je udario u dvospratnu zgradu. Zemljotres 5,1 stepen po Richteru pogodio je jugozapad Irana. Epicentar je bio 45 km od nuklearne elektrane Bušer. Zvaničnici su rekli da podataka o šteti za sad nema. Turska će već narednog mjeseca poslati vojsku u Libiju na zahtjev Tripolija, poručio je turski šef države Recep Tayyip Erdogan. Međunarodno priznata libijska vlada nacionalnog sporazuma u Tripoliju bori se protiv snaga generala Halife Haftara. Haftarove snage, koje su stacionirane na istoku zemlje, nisu uspjele da dođu do centra Tripolija, ali su napredovale posljednjih nedjelja u južnim predgrađima prijestolnice, i to uz pomoć ruskih i sudanskih boraca, kao i saudijskih dronova. Još jedna vijest, premijer Izraela Benjamin Netanjahu pobjedio je na unutarpartijskim izborima za rukovodstvo vladajuće partije Likud. Time je dobio veliki posticaj pre treće parlamentarne izbore u zemlji za manje od godinu. Na drugim izborima ove godine u septembru nije bilo jasnog pobjednika i ni Likud ni rivalski savez partija Centra Plavo i Bijelo nisu bili u stanju da obezbijede parlamentarnu većinu i sami formiraju vladu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon jučerašnjeg dramatičnog dana u crnogorskom parlamentu i na ulicama crnogorskih gradova, današnji dan protiče mirno. Postavlja se pitanje kako je policija odreagovala u atmosferi pojačanih tenzija zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dok u upravi policije ističu da su bili na visini zadatka i profesionalno odradili svoj posao, Metropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da je policija brutalno pretukla njihovog sveštenika i dvojicu vjernika na Đurđevića Tari. Slušamo Predraga Tomovića.
Direktor uprave policije Veselin Veljević je na Twitteru iskazao poštovanje i zahvalnost svim policijskim službenicima na, kako je naveo, odgovornom, profesionalnom i posvećenom obavljanju poslova i radnih zadataka tokom jučerašnjih događaja. Veljević je ocijenio da je policija pokazala visok stepen tolerancije i brige za bezbjednost svih građana. No iz uprave policije do početka ove emisije nismo dobili odgovor na tvrdnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da je policija noćas na mostu na Đurđevića Tari navodno brutalno pretukla episkopa Dioklijskog Metodija. Kako tvrde, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vladiku i pojedine vjernike su policajci oborili na zemlju i tukli pendrecima i nogama. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavali da ga zaštite. Jednom je polomljen kuk, a drugom ključna kost, i oni su hospitalizovani u Pljeveljskoj bolnici, navodi se u saopštenju Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Direktor opšte bolnice u Pljevljima, Eduard Lalović, kazao je međutim da tokom noći i jutra u tu bolnicu niko nije primljen sa prelomima, kako je to u svom saopštenju navela Mitropolija. Lalović je za Dnevnik Vijesti rekao da su u bolnicu primljene 4 osobe sa lakšim povredama, a koje su nakon pregleda upućene na kućno liječenje. Sa slučajem navodnog prebijanja sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori upoznat je Savjet za građansku kontrolu rada policije, saopštio je za Radio Slobodna Evropa član savjeta Aleksandar Zeković.
Da, mogu da potvrdim da je savjet upoznat sa tim slučajem. Još prije nego što se oglasila Mitropolija Crnogorskog primorka svojim saopštenjem, savjet je ostvario neposredni kontakt sa načelnikom Centra bezbjednosti Pljevlja. Pokrenuli smo postupak provjere primjene policijskih ovlaštenja, ostvarili određene kontakte i u samom sjedištu uprave policije sa tim u vezi. Ono što očekujemo jeste da policija predoči činjenice vezano za taj događaj. Nakon toga će se i savjet po tom pitanju oglasiti.
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore pokrenut će ispitni postupak po službenoj dužnosti u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja zbog događaja u Skupštini, ali i van nje, saopštili su danas iz te institucije. Iz kancelarije crnogorskog ombudsmana su još jednom pozvali na mir, toleranciju i institucionalno rješavanje otvorenih pitanja. Aleksandar Zeković kaže da je tokom jučerašnjih i sinoćnjih događaja crnogorska policija pokazala visok stepen profesionalnosti u postupanju prema građanima i nastojala da primjenu sredstava prinude svede na najmanju moguću mjeru.
Policija preduzela sve preventivne radnje kako bi se na krajnji minimum svele, da kažem, mogućnosti primjene sredstva prinude. Savjet je registrovao da u mnogim situacijama u kojima su se stvorili uslovi za primjenu sredstava prinude, da je policija pokazala puno strpljenje, maksimalnu suzdržanost i da nije primijenila sva zakonski data ovlaštenja. Upravo u namjeri da na bilo koji način ne podiže tenzije i ne proizvodi bilo kakvo, da kažem, negativno raspoloženje kod učesnika tih javnih protesta.
Prema podacima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, tokom jučerašnjeg dana i večeri policija je privela i zadržala 40 građana, od kojih nijedan nije imao prigovor na postupanje policije tokom transporta do centra bezbjednosti, kao i boravka u policijskim prostorijama. Ponovo Aleksandar Zeković.
Također, što je pohvalno u odnosu na sve neke ranije situacije u kojima je savjet bilježio problematično postupanje policije, ovog puta smo imali direktnu komunikaciju sa načelnikom centra bezbjednosti Podgorica, dostup apsolutno svim službenim podacima, kompletnoj službenoj dokumentaciji i ono što je s aspekta zaštite ljudskih prava i sloboda, omogućen je momentalni pristup privedenim, odnosno zadržanim licima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je izrazio zabrinutost zbog situacije u Crnoj Gori i, kako je rekao, nadu da će srpske svetinje biti sačuvane. Mi ćemo u skladu sa diplomatskim mogućnostima striktno vodeći računa o našim pravima i obavezama, ne urušavajući prava druge zemlje, da pokušamo da pomognemo našem narodu i crkvi, istakao je Vučić. Protiv trojice poslanika opozicionog demokratskog fronta podnijete su krivične prijave zbog izazivanja nereda u parlamentu, čime su namjeravali da prekinu proceduru glasanja o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Građani koji su pratili čitav tok zasjedanja, kao i objave na društvenim mrežama, bili su svjedoci mučnih scena u plenarnoj sali parlamenta, od fizičkih nasrtaja, gađanja predmetima, lomljenja inventara, upućivanja uvreda i psovki. Na događaje iz parlamenta posjeća nas Srđan Janković.
Nakon privođenja svih 17 poslanika opozicionog demokratskog fronta, prema policijskom saopštenju, protiv trojice poslanika su podnijete krivične prijave uz lišavanje slobode. Milun Zogović, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, a Andrija Mandić i Milan Knežević zbog sumnje da su počinili krivično djelo sprječavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Do incidenta je došlo nakon što su vlada i poslanici vladajuće većine odbili sve amandmane Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, kojima je između ostalog traženo da se imovinsko-pravni sporovi između Crne Gore i vjerskih zajednica isključivo mogu rješavati pred nadležnim sudovima. Poslanici Demokratskog fronta su izašli iz svojih klupa i uputili se ka predsjedničkom stolu, sa kojeg su slomili dio opreme koju su dohvatili i uz psovke, prijetnje i uvrede pokušavali da nasrnu na ostale poslanike. Slušamo snimak dijela atmosfere iz kojeg smo odstranili najteže psovke koje su se mogle čuti.
Otimate crkve, bre!
Pušte sveta! Gađalite nas! Zovalite nas! Ja ti kažem!
Ovo ti je tvoje političke karijere.
Posle ovoga,
predsjednik,
posle ovoga, mi treba da se udaljiti iz skupštine.
Ajde, udalji nas! Udalji nas! Ajde, osmiješ!
Teže incidente je spriječilo skupštinsko obezbjeđenje, kao i pripadnici policije u civilu koji su utrčali u skupštinsku salu i blokirali i izolovali poslanike Demokratskog fronta od ostalih prisutnih. Čitav metež je trajao 10 minuta. Poslanici Demokratskog fronta su danima unazad najavljivali da će učiniti sve da spriječe glasanje o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a tokom sjednice su pozvali svoje pristalice da blokiraju ulice u mjestima u kojima žive. I pored pokušaja da prekinu sjednicu, parlament je nastavio sa radom bez poslanika Demokratskog fronta, koje je policija sprovela u centar bezbjednosti u Podgorici. Parlamentarna većina sa poslanicima opozicione socijaldemokratske partije su usvojili zakon o vjerskim slobodama, a prethodno je predsjednik parlamenta Ivan Brajović saopštio da poslanici DF-a neće učestvovati u radu parlamenta narednih 15 dana.
Iskreno da vam kažem, i danas smo tokom rasprava slušali pozive na ugrožavanje ustavnog poretka, pozive bratnim drugovima, pozive, sve to je zaista i za sankcionisanje i za bilo što drugo. Međutim, kao predsjednik parlamenta zaista ne mislim da prema našim kolegama treba biti rigidan, treba biti najtolerantniji mogući.
Izjavu medijima je dao i predsjednik vlade Duško Marković, koji je sa ministrima cijeli dan proveo u parlamentu, a tokom rasprave u Skupštini dva sata je razgovarao sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem.
Ne treba nam šešeljizacija crnogorskog parlamenta, treba nam dijalog i kada se razlikujemo, jer u tom dijalogu razlike mogu biti manje, a nivo razumijevanja veći. Dakle, osuđujem ovaj čin, on je neprimjeran, neodgovoran prema drugim poslanicima, neodgovoran prema građanima Crne Gore, ali vjerujem da će ovo biti dobro iskustvo za sve i da se ovo više nikada neće ponoviti.
Srpska pravoslavna crkva i Demokratski front su bili jedinstveni u stavu da se zakonom o vjerskim slobodama želi preoteti imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, dok je vlada saopštavala da se tim zakonom reguliše sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori i da je zakon usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U prvim reakcijama nakon jutrošnjih, odnosno jučerašnjih dešavanja u parlamentu i slika iz zakonodavnog doma, dio civilnog sektora i kancelarija ombudsmana pozvali su sve aktere na smirivanje tenzija, dok političke stranke vlasti i opozicije u saopštenjima komentarišu noćašnja dešavanja. Prenosi nam Lela Šćepanović.
Samo par sati pošto su slike incidenata u Crnogorskoj skupštini i snimci privođenja opozicionih poslanika u parlamentu otišle u javnost, oglasila se Kancelarija Crnogorskog zaštitnika ljudskih prava i sloboda, koja je saopštila da, citiram, scene koje su viđene u Crnogorskom parlamentu predstavljaju poraz demokratskih napora i kapaciteta za prevazilaženje aktuelne situacije, kraj citata. U kontekstu aktuelnih dešavanja zaštitnik je još jednom pozvao na mir, toleranciju i institucionalno rješavanje otvorenih pitanja i pozdravio, kako je navedeno, poziv crkvenih velikodostojnika i njihov glas razuma. Poziv na spuštanje tenzija stigao je iz nevladine organizacije Građanska alijansa, koja se oglasila na Twitteru snažno osuđujući izjave u vidu ratnog huškanja i podsticanja na nerede. Zoran Vujčić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zaista slanje jedne zaista užasne slike. To ničemu dobro ne vodi. Dakle, ovo su neke scene koje ne želimo da vidimo i koje su recidiv nekih prethodnih loših vremena. Prije svega pozivam sve aktere jučerašnjeg događaja da spuste tenzije i odgovorno djeluju u ovim trenucima. Moram naglasiti da ovaj zakon mora donijeti, jer je do sada važeći iz vremena kada je to bio živ. Tu svi akteri glasni. Ono što je greška je što je loše iskomunicirano. Dozvolile su se manipulacije i nije bilo javne rasprave. Ova koja se spominje u predlogu zakona se u stvari odnosila na stari predlog zakona. Ono što zabrinjava je retorika kakve smo se nadali da smo ostavili u 90. godine i koje podižu tenzije koje u kombinaciji sa sadašnjim socioekonomskim problemima mogu vrlo brzo preći u sukobe.
Oglasile su se i opozicione partije Demokrate Alekse Bečića i Socijalistička narodna partija, koje su otkazale učešće u radu Podgoričkog gradskog parlamenta zbog, kako je navedeno, jučerašnjih dešavanja, ali i ukupne društvene situacije. Citiram, vlast koja silom usvaja zakone ne da nije demokratska, nego je otuđena od naroda, kraj citata, navode iz Demokratske Crne Gore, dok je iz SNP-a ocjenjeno da daju punu podršku mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ali, kako je navedeno, i uhapšenim opozicionim poslanicima, koji su u ranim jutarnjim časovima privedeni bez, kako navodi SNP, prethodnog skidanja imuniteta. Saopštenjem za javnost oglasila se danas i vladajuća Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka članica vladajuće koalicije. DPS je najoštrije osudila nasilničko, kako je navedeno, i huligansko ponašanje poslanika Demokratskog fronta, koji su, kako je saopšteno, sinoć u parlamentu, citiram, izazvali vandalski incident nezapamćen u crnogorskoj istoriji, kraj citata, kaže se u saopštenju DPS-a. Bošnjačka stranka također osuđuje nasilje u Skupštini i poziva, kako je navedeno, na pribranost i stabilnost. Građanska alijansa je pozvala građane na staloženost i dostojanstveno iznošenje svojih političkih stavova i apelovala na vladu da, kako je navedeno, počne da njeguje kulturu dijaloga i da sve, a pogotovo osjetljiva identitetska pitanja, rešava u atmosferi promišljenog dijaloga. Zoran Vujčić kaže.
Također moram da napomenem i da je sljedeća godina izborna i rastom ove etničke distance dodatno se usložava situacija i ne čini atmosferu idealnom za izbore. Ono što je također posebno zanimljivo je da su predsjednici Đukanović i Vučić imaju i na desetine privatnih sastanaka, nisu im to sada sjeli oko ovoga na pravi način, a njihovi mediji rade užasnu kampanju, pa se može i to smatrati da su ovo u stvari neke vještačke krize u cilju što veće homogenizacije svojih birača. I ono što bih na kraju rekao, što je također veoma važno, je da se odmah mora započeti dijalog sa crkvama, kao i partije među sobom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 52 minuta. U nastavku svijet, najmanje 12 osoba je poginulo, 66 je povrijeđeno nakon što se putnički avion srušio u Kazahstanu. Uzrok nesreće još nije poznat, a vlasti su osnovale komisiju koja treba da utvrdi činjenice. Više o tome Filip Lukić.
Zvuk ambulantnih sirena čuo se jutros u Kazahstanu nakon avionske nesreće u kojoj je poginulo najmanje 12 ljudi, a desetina je povređeno. Avion kompanije Bek Air, u kom je bilo oko 100 ljudi, srušio se prilikom poletanja, udario u betonsku ogradu, a zatim uleteo u dvospratnu zgradu. Prema slikama sa lica mesta, avion se nakon pada prepolovio, ali nije došlo do požara. Jedan od preživelih, biznismen Aslan Nazaralijev, rekao je za list Vremija da je avion počeo da se trese odmah nakon poletanja. Prema njegovim rečima, izgledalo je kao da je pilot izgubio kontrolu. Da je avion leteo pod nagibom potvrdila je još jedna preživela, koja je u izjavi za sajt Tengri News rekla da je sve bilo kao u filmu, da su ljudi vrištali, vikali i plakali. Avion je leteo od najvećeg kazahstanskog grada Almati do prestonice Nur Sultan, a srušio se negde oko 7:30 ujutru po lokalnom vremenu. Rodbina putnika, koja ih je čekala na aerodromu u Nur Sultanu, obaveštena je o nesreći i ponuđeni su im letovi za Almati. Prema rečima reportera Reutersa, koji je bio na licu mesta, prilikom poletanja je bila primetna gusta magla. Međutim, zamenik premijera Roman Skliar nije spomenuo vremenske uslove kao uzrok nesreće, već je naveo da je avion prilikom poletanja dva puta dodirnuo pistu. Komisija, na čijem čelu će biti premijer Kazahstana, prema rečima Skliara, utvrdiće da li je došlo do tehničkog kvara ili greške pilota. On je ponovio da je pista bila u odličnom stanju. Međutim, oglasio se i predsjednik Kazahstana Kazim Jomart Tokajev, koji je na Twitteru napisao da će se odgovorni suočiti sa teškom kaznom u skladu sa zakonom. On izrazio saučešće žrtvama i njihovim porodicama i proglasio 28. decembar državnim danom žalosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kazahstana objavilo je kompletnu listu putnika, među kojima je bilo petoro dece. Kazahstanska kontrola letenja saopštila je da obustavlja sve letove kompanije Bek Air, kao i modela Fokker 100 koji se srušio sve dok istraga ne otkrije uzrok pada. Inače, avion koji se srušio proizveden je 1996. godine, a poslednja potvrda o letenju izdata mu je u maju ove godine.
Slijedi naša rubrika Dnevno. Svjetska štampa bavila se odlukom Rusije da uprkos američkim sankcijama nastavi izgradnju gasovoda Sjeverni tok 2 koji vodi direktno u Njemačku.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos američkim sankcijama protiv kompanija koje učestvuju u izgradnji Severnog toka 2, Rusija nastavlja da radi na gasovodu koji bi trebalo da omogući veći kapacitet izvoza ruskog gasa direktno u Nemačku, ali i veću zavisnost od Rusije, pišu svetski mediji. Nekoliko dana nakon što je jedan od glavnih izvođača prekinuo radove, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da se izgradnja gasovoda nastavlja, a da će radovi zbog američkih sankcija biti produženi nekoliko meseci, navodi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump je prošle sedmice potpisao zakon o sankcijama kompanijama koje učestvuju u izgradnji gasovoda koji Rusija postavlja da bi do Nemačke isporučivala gas preko Baltičkog mora zaobilazeći Ukrajinu. Švajcarsko-holandska firma Alseas, koju je angažavao ruski Gazprom za izgradnju dela gasovoda u moru, obustavila je rad da bi izbegla američke sankcije. Severni tok 2 je, ističe BBC, već dugo kontroverzno pitanje, naročito jer su članice Evropske unije zabrinute zbog oslanjanja Unije na ruski gas. Nesuglasice među državama EU bile su toliko snažne da su početkom ove godine zapretile da će projekat uništiti, ali je Evropska unija na kraju pristala da uvede dodatne propise o Severnom toku 2. Vašington je sankcijama hteo da zaštiti interese Kijeva jer gasovod zaobilazi Ukrajinu, potencijalno je ostavljajući bez milijardi dolara transitnih naknada i slabeći zemlju u dugogodišnjem vojnom i političkom sukobu sa Rusijom, piše Financial Times. Taj je rizik, kako ocenjuje ovaj list, smanjen prošle sedmice, pošto su Moskva i Kijev sklopili sporazum koji će osigurati da ruski gas prolazi kroz Ukrajinu i posle završetka Severnog toka 2. Nemačka je odigrala ključnu ulogu u posredovanju u sporazumu i pritiskala je Rusiju da zadrži tranzitni status Ukrajine. Pre objave sankcija, ruski zvaničnici najavljivali su da će Severni tok 2 biti završen pre ili sredinom 2020. Do sad je postavljeno oko 2100 km cevi, a ostalo je još 300 km.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Naš kolumnista Teofil Pančić u novoj kolumni SNS Džin, evropski patuljci i mračna istina o prirodi režima osvrće se na rezultate istraživanja po kojima je Srpska napredna stranka najbrojnija politička partija u Evropi sa oko 646.000 registrovanih članova.
Mračna strana ove statistike je zapravo njena jedina relevantna strana. A ona nam ne prikazuje stranku tako neodoljivu da je pristojnom čoveku gotovo nemoguće da se ogluši na njen zavodljivi zov i bešćutno ostane izvan njenih redova, nego ogoljuje tako razvijen sistem partokratske vladavine da je progutao i crvaka praktično celu državu i društvo. Biti izvan Srpske napredne stranke praktično znači biti izvan sistema, taboriti na margini na način koji je, vidjeli smo, neuporedim s bilo kojom drugom evropskom zemljom, ali je uporedim s nekadašnjim jednopartijskim režimom. Jedino je u poredku bez pluralističke demokracije postojalo nešto slično. Gornja desetina, partijski umrežena, iz koje se regrutuju kadrovi koji odlučuju ama baš o svemu, i preostalih devet desetina koje su poslušni puk, bez glasa i bez prava. Gotovo bizarno disproporcionalna masovnost članstva u Srpskoj naprednoj stranci najtačniji je, dakle, portret sadašnjeg poretka u Srbiji. Radi se o poretku otetih i prisvojenih institucija, obesmišljenih zakona, tako reći o zvaničene diskriminacije po partijsko-političkoj osnovi. To je poredak u kojem je jedna malobrojna klika uzurpirala sve ono što legitimno pripada svima, a potom kroz masovnu organizaciju obezbedila servisiranje svog aparata. Oni koji tragaju za lakim uhlebljenjem ili za prečicom u probijanju kroz nakaradno postavljen sistem, sasvim će prirodno posegnuti za pristupnicom za učlanjenje u vladajuću stranku, koja, u poretku tek fasadne demokratije, zapravo i nije stranka. Pitanje je da li je to ikada i bila, nego više liči na agenciju za obnavljanje i podmirivanje vladajuće karte.
Kolumnu Teofila Pančića, SNS Džin, evropski patuljci i mračna istina o prirodi režima, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.